Forseti, þakka háttvirtum þingmanni þessa fyrirspurn og eins og hann veitir mitt þá fjöllum við þetta mál í umhverfis og samgöngunefnd þótt í óþökk sem það væri og áttum þarna opinn fund 7. nóvember síðastliðinni. Lögðum í kjölfari fram beiðni til ríkisendurskoðunar að hún gerði úttekt á málinu. Ríkisendurskoðun hafnaði því á mjög svo umdeilanlegum forsendum eins og við rættum en ég ætla nú ekki að fara út í smáatrinn á því. En í framhaldinu liði svo 6 vikur áður en forsætisnefnd svaraði erindinefndarinnar að leita til Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands málið. Og þá var rauninni fundin svona leið að eins og ég sagði hér í ræðu minni að framkvæmdavaldið fór fram með beiðni sem að ég hefði talið mjög heppilegra hefði verið hér á könnu okkar í þinginu. En það var það þetta sem við vorum alltaf að byggja og fara fram á. Það hefði verið eðlilegt að við hefum eitt fengið að útlista öll þau álitamál sem að við teldum að væri til staðar. Nú ég tel að ýmis þau álitamál sem að eru enn til staðar eru til dæmis útlistuð í skýrslu Pálma Kristinssonar og ýmis í skýrslu EFS-greiningar. En það sem að vantar þar er að sjálfsögð greining á þessum grunnforsendum sem styrinn stendur hvort að þær standist. Þetta og hitt er tekið sem gefið vegna þess að einhver annar gefur sér það. Og svo framvegis. Það er auðvitað það sem að vantar upp á. Svo vantar að sjálfsögðu núna hér líka eitthvað yfirlit yfir áhættu stýringu í þessu nafnum.